Ennen kuin katselemme aihetta, joka on ilmoitettu Raamatun luotettavuus ja arvovalta teeman alla, niin jotakin tästä Raamattu kansalle asiasta ja työstä muutaman minuutin tietoisku. Mutta ensin teen sellaisen testin, kun en tiedä, kuinka moni on selville Raamattu kansalle asiasta, kuka tietää Raamattu kansalle yhdistyksestä jotain ja miksi se on olemassa ja mitä se on tehnyt ja tekee, niin kysyisin, että kuinka moni luulee tietävänsä tästä asiasta kohtuullisesti. Aika moni, hyvä. Elikkä nyt minä tiedän, että minun ei tarvitse sukeltaa ihan pohjaan saakka, vaan riittää semmoinen kohtalainen pieni yleiskatsaus. Elikkä Raamattu kansalle -yhdistys on yhteiskristillinen ja perustettiin reilut 20 vuotta sitten. Tavoitteena alkutekstiä ja sanavastaavuutta kunnioittavan Raamatun käännöksen aikaansaaminen. Ja mitään vastakkainasettelua en halua saada aikaan. Ehkä on parasta todeta, että on vain kaksi eri käännösperiaatetta. Kirkkoraamattu on käännetty dynaamisen ekvivalenssin mukaan ja antaa aika paljon vapautta kääntäjän tulkinnalle. Ja sinänsä tällä tavoin käännetty Raamattu on selkokielinen ja helppolukuinen. Ja sillä on oma paikkansa. Mutta sitten tämä sana vastaavuuteen ja jopa sanatarkkuuteenkin pyrkiminen, sehän on mahdotonta 100-prosenttisesti saavuttaa, mutta kuitenkin tarpeettoman tulkinnan välttävä Raamatun käännös on tällainen vaihtoehto. Ja tällaista käännöstä Raamattu kansalle -yhdistys on tehnyt, ja nyt alamme olla siellä loppusuoralla, ja tämän vuoden myöhäissyksyllä noin arviolta koko Raamattu ilmestyy. Ja nyt meillä on menossa tällainen ennakkoinformaatiokierros, jolloin kerromme vähän tilanteesta ja annamme myöskin mahdollisuuden ennakkotilausten tekemiseen. Jos olet Raamattu kansalle -yhdistyksen jäsen, olet varmaan saanut tällaisen jäsenlehden ja myöskin sitten tuoteluettelon. Siellä jo on nähtävänä myöskin värit ja koot tulevasta Raamatusta ja näistä malleista. Ja tässä lehdessä on jäseniä varten tällainen ennakkotilauskaavake. Jäsenet saavat huomattavalla alennuksella ennakkotilata Raamatun, ja se tulee heidän kotiinsa postivapaasti. Sitten tuo tuoteluettelo, siinä on ennakkotilauskaavake. Ellet ole jäsen, niin voit tilata sillä tämän Raamatun, mutta luonnollisesti jäsen alennus ei silloin koske sinua. Toki vielä on mahdollista vaikka jäseneksikin liittyä, jos haluaa. Tämähän on kyllä hyvin kallis ratkaisu, tämä jäsenyys, koska jäsenmaksu on 12 euroa vuodessa, ja siihen ei saa muuta kuin 4 kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden, ja sitten nuo alustavat käännösehdotukset ovat myöskin kuuluneet siihen. Tämä on siis tämän hetken tilanne, ja kaikkien ennakkotilauksen tehneiden kesken arvotaan myöskin 1 000 euron matkalahjakortti, joka on vapaasti käytettävissä sitten suuntaan tai toiseen, ja 2 Raamattu kansalle Uuden testamentin ja psalmien äänikirjaa. Sen verran ehkä kerron vielä noista tuotteista. Tuolla eteisaulassa on saatavana jo aiemmin ilmestyneitä tuotteita, meidän Uusi testamenttimme ja psalmit. Tämä on hyvin selvä tekstinen, tämän näkee hieman heikommallakin näöllä, ja nimenomaan tätä selvä tekstisyyttä on myöskin kiitetty, Uusi testamentti ja psalmit. Sitten siellä on nuoriso-Uusi testamentti, pokkaripainos, jossa on myöskin semmoinen mukava ohut viiva kuvitus. Johanneksen evankeliumia, näin että teillä on tuolla pöydällä omasta takaa. Ja sitten myöskin Uusi testamentti ja psalmit äänikirjana, CD-levyinä ja MP-levyinä ja myöskin muistitikkuna tietokoneeseen. On mukava joskus kuunnella vaikkapa autolla ajaessa tai kotona työtä tehdessä tai jos näkö alkaa tuottaa ongelmia, niin silloinhan äänikirja on verraton apuväline. Ja sitten uusin aluevaltaus on Raamattu kansalle Uusi testamentti ja psalmit e-kirja, eli sähköisiin lukulaitteisiin sopiva sovellus. Teillä kaikilla, kun elätte täällä kehityksen keskellä, on tietysti jo sähköinen lukulaite, niin kuin minullakaan ei ole. Mutta tällä tavalla tämä tekniikka kehittyy ja pitää yrittää pysyä jollakin tavalla ajan hermolla näissä asioissa. Luulisinpa, että tämä tietoiskuna riittää, koska olette hyvin selvillä asioista. Ja jos on sitten jotain, jota haluatte kysyä tämän tilaisuuden jälkeen tuolla tuotepöydän ääressä, niin voitte kysyä. Ja siellä on myöskin mahdollisuus hankkia sitten tuotteita ja niin edelleen. Meidän aiheemme tänään on siis Raamatun luotettavuus ja arvovalta. Tässä muuten nämä CD-levyt äänikirjana, erittäin tyylikäs paketti. Aiheemme siis on Raamatun luotettavuus ja arvovalta. Kun me suunnittelimme tätä kampanjaa, niin emme tienneet silloin, että se on näin ajankohtainen. Ihan noin siinä mielessä, miten Raamatusta keskustellaan. Ja on keskusteltu viime vuoden aikana erittäin paljon tietyltä kantilta, mutta kuitenkin Raamattu on ollut esillä Suomessa. Ja Raamatusta on kiistelty ja siitä on keskusteltu ja niin edelleen. Ja tuon meidän jäsenlehtemme erikoisnumeron nimihän on Raamatun aika. Ja myöskin tämä näytti osuvan erittäin hyvin ajan hermolle. Meillä siellä Lahdessa, jossa olen viime vuodet asunut, ilmestyy sellainen sanomalehti kuin Etelä-Suomen Sanomat. En tiedä, kuka on siihen joskus tutustunut. Kai te joskus kaikki Lahdessa käytte vai kuinka? Etelä-Suomen Sanomat ja siellä yleisön osastossa on viime aikoina useinkin otettu kantaa Raamattuun. Ja siellä on ollut kirjoittajina Raamatun tuntijoita, jotka mielestään ovat tienneet, että mikä se Raamattu on ja mitä sen Raamatun tulisi olla ja miten siihen tulisi suhtautua. Ja usein näyttää siltä, että ne, jotka kantaa ottavat, eivät välttämättä ole kovin montaa kertaa elämässään edes tätä kirjaa avanneet. Sellainen väite, joka näissä kirjoituksissa usein tulee esille ja muissakin tiedotusvälineissä, niin on tämä, että Raamattuhan on vain ihmisten kirjoittama kirja. Eihän sillä voi olla mitään jumalallista tarkoitusta ja merkitystä ainakaan tämän postmodernin ajan ihmiselle. Raamattu on ainoastaan ihmisten kirjoittama kirja ihmisten mielipiteitä. Ihmisten kirjoittama kirja. Teemme kysymyksen, onko Raamattu todella ihmisten kirjoittama kirja? Koraanistahan sanotaan ja mormonien kirjasta, että se on tullut suoraan tuolta ylhäältä. Raamattu ei edes yritä uskotella, että enkeli Gabriel esimerkiksi olisi pudottanut nämä kirjoitukset suoraan taivaasta. Raamatusta ei löydy sellaista kohtaa, joka kertoisi näin tai yrittäisi uskotella näin. Päinvastoin, Raamattu tunnustaa avoimesti, että tämä on todella ihmisten kirjoittama kirja, eikö totta? No, onhan Raamatussa jotakin, joka on Jumalan itsensä kirjoittamaa. En nyt ala testata teidän Raamatun tuntemustanne, varmaan teille tulee mieleen, kun pyydän, että miettikääpä hetki, mitä mahdollisesti Raamatussa löytyy sellaista, joka on Jumalan kirjoittama tästä ihmisten kirjoittamasta kirjasta. Kaksi kivistä lain taulua Jumala antoi Moosekselle 10 käskyä, piirsi omalla sormellaan. Toki Raamattu kertoo myöskin Vanhassa testamentissa tapauksen, jolloin seinälle Peltsassarin pidoissa ilmestyi näkymätön käsi, joka kirjoitti: mene, mene, tefelufraasin, punnittu, punnittu ja köykäiseksi havaittu. Mutta mitä muuten tulee Raamattuun, niin tunnustetaan vain, että todellakin ihmisten kirjoittama kirja. Oikeastaan ei pelkästään kirja, vaan Raamattu on kirjasto, joka sisältää 66 eri kirjaa tai kirjettä, 39 Vanhassa testamentissa, 27 Uudessa testamentissa. Ja 40 eri henkilöä on kirjoittanut tätä kirjaa noin 1500 vuoden aikana. Usein toisistaan tietämättä, eläen eri aikaan, eri aikakausina. Ei heillä ollut mitään etukäteissuunnitelmaa, että tehdään tällä tavalla ja katsotaan, että juonet stemmaavat yhteen niin, että saadaan jonkinlainen kokonaisuus. Ei. 40 eri henkilöä 1500 vuoden aikana kirjoittaa näitä kirjoituksia. Ja kun ajatellaan tällaista syntyhistoriaa, minäkin olen eräitä kirjoja kirjoittanut. Mutta jos ajatellaan tällaista syntyhistoriaa, niin seurauksena täytyisi oikeastaan olla täysin hallitsematon kaos ja sekasorto, eikö totta? Kalevalaan verrattava kansalliseeppos korkeintaan. Ja monethan ovatkin sitä mieltä, että näinhän se Raamattu, näinhän se pitäisi arvottaa. Raamatun käännöskomitean sihteeri, silloin 90-luvulla, kun kirkkoraamattua käännettiin, Raamatun käännöskomitean sihteeri kirjoitti kerran näin, ja se hätkähdytti minua: olisi onnellista, jos voisimme suhtautua Raamattuun, kuten muihinkin kirjoihin. Eli lähestyä Raamattua, kuten muitakin kirjoja. Kääntää Raamattua, kuten muitakin kirjoja. Olisi onnellista, jos voisimme suhtautua Raamattuun, kuten muihinkin kirjoihin. Ja tämä kyllä hätkähdytti. Sillä ei Raamattu ole mikä tahansa kirja. Raamattu on kirjojen kirja. Sitä ei voida verrata mihinkään muuhun kirjaan. Kirjojen kirja kaikkien kirjojen yläpuolella. Niin kuin Jeesus on herrojen herra ja kuningasten kuningas. Kaikkien herrojen ja kuninkaiden yläpuolella. Niin on tämä kirja. Kaikkien kirjojen yläpuolella, kirjojen kirja. Minä en voi suhtautua tähän, kuten muihinkin kirjoihin. Tällä on ainutlaatuinen asema, ainutlaatuinen merkitys, ainutlaatuinen tarkoitus ja ainutlaatuinen vaikutus. Ei ole toista tähän verrattavaa teosta eikä kirjaa. 40 eri henkilöä siis on kirjoittanut tätä kirjaa. Oikeastaan, kun ajattelemme Raamattua, tätä kirjakokoelmaa, tätä teosta, niin voisimme verrata tätä suureen sävellykseen sinfoniaan, sinfoniaorkesteriin. Orkesterissa 40 jäsentä, tässä orkesterissa joilla kullakin on oma stemmansa, edessään oma nuottinsa. Ja kun sellainen, joka ei ole teoksessa sisällä, katselee partituuria, niin hän saattaa ajatella, että ei, eihän tuossa ole mitään järkeä. Epämääräinen joukko erilaisia merkintöjä, nuotteja, avaimia ja niin edelleen. Mutta kapellimestari, tämän orkesterin kapellimestari, on Pyhä Henki. Ja kun tämä orkesteri alkoi soittaa, niin mikä ihmeellinen lopputulos, mikä ihmeellinen sinfonia, mikä ihmeellinen taideteos, jolla on syvä sisäinen yhteys. Tosin, kun ajatellaan tätä suurta sinfoniaa, suurta taideteosta, niin tämä sisältää useita erilaisia kerrostumia, ja tämä meidän on hyvä tietää. Ensiksikin täällä on sellainen perustaso, kerronnallinen perustaso, jos näin voisin nimittää, joka tarkoittaa sitä, että ihan tavallisella sisälukutaidolla, kun avaat tämän kirjan, voit ymmärtää, mitä sinne on kirjoitettu. Esimerkiksi evankeliumit kertovat, mitä Jeesus teki, mitä Jeesus sanoi, mihin Jeesus meni ja niin edelleen. Kerronnallinen taso, joka voidaan ymmärtää suurimmaksi osaksi normaalilla sisälukutaidolla. Vaikkapa Johannes 3,16. Niin on Jumalan maailmaan rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Mutta sitten tässä sinfoniassa on sellainen taso kuin kerrostuma, kuin esikuvallinen taso. Vaikkapa Vanhan testamentin kirjoitukset, ennustukset Jeesuksesta. Vanhan testamentin kirjoituksethan viittaavat Jeesukseen. Esikuvallinen taso. Se ei välttämättä aina selviäkään ihan vain pelkällä sisälukutaidolla. Täytyy päästä sisälle tähän teokseen. Täytyy päästä ymmärtämään tätä partituuria, lukemaan, sisäistämään. Ja mikä mahtava aarreaitta onkaan tässä kirjassa esikuvallisella tasolla. Kaiken keskus on Herrojen Herra Jeesus Kristus, ristinmies. Sitten edelleen, kun ajatellaan näitä kerrostumia, niin täällä on profeetallinen taso. Näistä kaikista voisimme puhua, mutta siihen ei aika riitä. Profeetallinen kerrostuma. Ja vielä edelleen sellainenkin kerrostuma kuin vertauskuvallinen kerrostuma. Ja kuitenkin tässä teoksessa on sisäinen yhteys. Tästä kaikesta muodostuu suuri sinfonia, johon avaimet on vain yhdellä persoonalla. Mitä Raamattu sanoo? Apostolien teot 1.16 on maininta. Pyhä Henki oli edeltäpäin Daavidin suulla puhunut. Avaimet ovat Pyhällä Hengellä. Pyhä Henki puhui edeltäpäin, vaikutti edeltäpäin tämän sanan syntyyn. Eräs Uuden testamentin kirjoituksien kirjoittaja, merkittävin oikeastaan siinä mielessä, että hän on kaikkein vaikuttavin teologi, ja hän on kirjoittanut suurimman määrän Uuden testamentin kirjeistä. Varmaan osaatte suurin piirtein arvailla, että kenestä on kysymys. No te tiedätte, apostoli Paavali. Hänen kirjoituksensa ovat erityisesti viime aikoina olleet tapetilla. Oletteko huomanneet täällä Kokkolassa? Keskustelun polttopisteessä, väittelyn keskipisteenä. Tiedotusvälineistä olemme kuulleet ja olemme lukeneet seuraavia ajatuksia. No, se oli Paavalin mielipide. Se oli sen aikaisten ihmisten käsitys asioista. Paavalin mielipide. Silloin herää kysymys, olivatko Jumala ja Paavali asioista eri mieltä? Pietari on sitä mieltä, että eihän se asia näin ollut. Pietari sanoo toinen kirje, 3:15-16. Hän viittaa apostoli Paavalin kirjoituksiin, ja hän siinä ehkä pieni hymynkare suu pielessään sanoo, että no, onhan niissä yhtä ja toista vaikea tajuista niissä Paavalin kirjoituksissa. Ne eivät nyt välttämättä ihan heti selviä kaikille lukijoille. Ja hän sanoi, että joita tietämättömät ja epävakaat vääristelevät niin kuin muitakin kirjoituksia. Ja kun seuraa nyt tätä keskustelua, jopa teologien suulla käytyä, niin ei voi muuta kuin todeta, että näin se on tänäänkin. Tietämättömät ja epävakaat vääristelevät niin kuin muitakin kirjoituksia. Tämä on jollakin tavalla syvästi vavahduttavaa ja järkyttävää tänä päivänä, mihin me olemme menossa. Mutta Pietari tunnustaa tässä Paavalin kirjoitukset muiden kirjoituksien joukkoon kuuluvaksi. Pyhä Henki oli näiden kirjoituksien takana. Olihan siellä sitten sekin kohta, jossa Paavali huomauttaa, että nyt tämä ei ole Herran sana, ei puhu Herra, vaan minä, mutta hän rajaa sitten sen asian erikseen. Kun ajattelemme Raamatun luotettavuutta ja arvovaltaa, niin nykyisin kuulee usein sanottavan näin sitten myös, että se Raamattu pitäisi oikeastaan päivittää. Päivittää. Eikö se ole hieno sana? Päivittää. Oletko sinä viime aikoina päivittänyt omassa elämässäsi jotain? Raamattukin pitäisi päivittää. Eli tämä tarkoittaa sitä, että varsinkin niitä Raamatun moraalikoodeja pitäisi jotenkin hioa ja höylätä tämän postmodernin ajan ihmisen mielipiteiden mukaisiksi. Raamattu pitäisi päivittää. Mutta hyvät ystävät, nyt tulee, täällä mainittiin vaalit, niin tulee pieni vaalikatsaus. Jumalan ei tarvitse mittauttaa kannatustaan vaaleissa. Jumalan ei tarvitse mittaa tai päivittää vaaliohjelmaansa tai puolueohjelmaansa niin, että se kelpaisi mahdollisimman monille ja ääniä kertyisi plakkariin mahdollisimman paljon. Jumala ei koskaan lähde tälle tielle. Ja kun Raamattua sitten päivitetään, minulla on tässä kädessäni tämmöinen blankko Raamattu, joita tuolla pöydällä on, tuolla esittelypöydällä. Se ei tarkoita sitä, että me tulisimme julkaisemaan edes väreiltään juuri tällaisia raamattuja, mutta ne ovat lähinnä koko malleja, eli 3 eri kokoa, ja sitten värit ja mallit muuten näkyvät tuoteluettelosta. Mutta kun Raamattua kohta kohdalta aletaan päivittää, niin mikä on lopputulos? Oletteko nähneet ennen tällaista Raamattua? Näkyykö sinne? Ei loukkaa kenenkään tunteita, eihän. Mutta järkyttäisi meitä kristittyjä. Raamattu on annettu kaikkien aikojen kaikkia ihmisiä varten. Sitä ei tarvitse päivittää. Meidän tulisi vain kysyä, pitäisikö meidän päivittää omaa sisintämme ja elämäämme Raamatun mukaan. Siitähän se on kysymys. Sitten edelleen, kun ajatellaan Raamatun luotettavuutta ja arvovaltaa, minä luulen, että minä nyt jätän erinäisiä asioita väliin, koska voi olla muuten, että teille jää trauma tästä vierailusta. Ja otan vain yhden asian. Minulla on sellainen käsitys, että teillä oli tarkoitus myöskin, oliko niin, että te vietätte aikaa myöskin rukouksessa.
Siinä hetki rukoillaan.
Joo. Mutta otetaanpa nyt kuitenkin, en jätä ihan kaikkia väliin, kun puhutaan Raamatun luotettavuudesta, Raamatun kirjoituksien luotettavuudesta, niin usein kyseenalaistetaan Raamatun kirjoituksien luotettavuus Raamatun henkilöiden kautta, kyseenalaistamalla kirjoittajan henkilöllisyys. Hyvin yleinen väitehän on heitto. Tosin ei se nyt niin syvällinen ole, eikä ainoa, mutta liberaali, moderni teologia selittää, eihän Mooses ole voinut kirjoittaa Mooseksen kirjoja. Miksi? Koska Mooseksen kirjoissa kerrotaan muun muassa Mooseksen kuolemasta. Tällaisen modernin teologian ajatus on se, että vanha testamentti ei esimerkiksi voi kertoa Jeesuksesta, koska se ei ole voinut, kun se on ihmisten kirjoittama kirja, eihän se ole voinut vuosisatoja, vuosituhansia aikaisemmin tietää jotakin tulevia asioita, mutta se on nyt sitten eri kysymys. Mutta onko Mooses kirjoittanut Mooseksen kirjat? Onko mahdollista, että Mooses olisi voinut kirjoittaa nämä kirjat, vaikka siellä kerrotaan hänen kuolemastaan? Minulle tämä ei ole koskaan ollut mikään ongelma. Tiedätkö miksi? Mooses oli profeetta. Mooses oli profeetta. Mooses kirjoitti etukäteen Israelin kansan historiaa. Hän kirjoitti Israelin kansan hajotuksesta kaikkien maailman kansojen sekaan. Hän kirjoitti siitä, miten tämä kansa kerran kootaan omalle maalleen päivien lopulla, aikojen lopulla. Hän oli profeetta. Hän kirjoitti asioista etukäteen. Ei ollut mitenkään mahdotonta, etteikö hän olisi voinut kirjoittaa omasta kuolemastaan etukäteen. Eikä sekään romuttaisi Raamatun luotettavuutta, vaikka Joosua olisi siitä etukäteen kirjoittanut. Kun on puhe Mooseksen kirjoista, niin voidaan kääntyä Jeesuksen puoleen ja kysyä, mitä mieltä Jeesus on. Nimittäin, kun on kysymys Raamatun luotettavuudesta, samalla on kysymys siitä, onko Jeesus luotettava. Jos Raamattu ei ole luotettava, Jeesus ei ole luotettava. Jos Jeesus ei ole luotettava, Raamattu ei ole luotettava. Johannes 5:46 Jeesus sanoo näin. Jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte minuakin, sillä minusta hän on kirjoittanut. Jeesus alleviivasi Moosesta Raamatun kirjoittajana. Minusta hän on kirjoittanut, sillä esikuvallisella tasolla minusta hän on kirjoittanut. Tietenkin moderni teologia voi sanoa, että no näitä kirjoituksia on sitten jälkeenpäin, niitä on mukailtu ja muuteltu ja sommiteltu sopiviksi. Tämä on loputon tie. Jos sille tielle lähdetään, niin siitä ei tule loppua. Sitä kautta ei Raamatun luotettavuutta ole mahdollista löytää eikä peilata. Mutta kysymys on siis siitä, luotanko minä Jeesukseen. Jos minä luotan Jeesukseen, voin luottaa Raamattuun. Jos minä luotan Raamattuun, minä voin luottaa Jeesukseen. Ja totisesti, eikö ole niin, että me haluamme luottaa häneen? Sitten, kun on kysymys Raamatun luotettavuudesta ja arvovallasta, niin tulee esille sellainen hieno sana kuin maailmankuva. Onko sinulla jonkinlainen maailmankuva tänä iltana? Mietipä vähän aikaa. Millainen maailmankuva sinulla on? No minä en lähde nyt filosofiselta pohjalta tätä maailmankuvaa luotaamaan, vaan ihan semmoinen konkreettinen yksinkertainen esimerkki. Kun luemme jälleen yleisön osaston kirjoituksia tai kuuntelemme ajatusten vaihtoa Raamatusta muuten, niin usein heitetään sellainen ajatus, että Raamatun aikaisten ihmisten maailmankuvahan oli sellainen ja sellainen. Esimerkiksi sellainen, että maa oli pannukakku. Koska heidän maailmankuvansa oli sellainen ja Raamatun maailmankuva on tällainen, niin miten me voisimme uskoa ja luottaa, että tällä Raamatulla on jotain jumalallista ulottuvuutta? Pelkästään ihmisten kirjoittama kirja, heidän maailmankuvansa mukainen. Vielä keskiajalla katolinen kirkko oli linnoittautunut niin sanotun maakeskeisen maailmankuvan taakse, jota se perusteli Raamatulla. Mitä maakeskeinen maailmankuva tarkoitti? Se tarkoitti teoriaa, että aurinko kiertää maata. Aurinko kiertää maata. Maakeskeinen maailmankuva. Mutta sitten näyttämölle astui mies nimeltään Galileo Galilei. Ei ole varmaan kuulunut tähän seurakuntaan, mutta nimi voi olla tuttu. Galileo Galilei. Hänellä oli asioista toisenlainen käsitys. Vuonna 1633 Galileo Galilei oli kirkollisen ja maallisen konklaavin edessä syytettynä harhaopista, maakeskeisen maailmankuvan romuttamisesta. Galileo oli kaukoputkinen tähyillyt tuonne korkeuksiin ja tullut siihen tulokseen, että hyvänen aika, eihän aurinko kierräkään maata, vaan maa kiertää aurinkoa. Ja niinpä Galileo Galilei joutui tämän kirkollisen ja maallisen konklaavin eteen. Ja hän sai tutustua sellaiseen mukavaan vempeleeseen kuin peukaloruuvi. Peukaloruuvi. No onneksi meillä ei ole sellaisia vempaimia. No kun puhutaan henkisesti, niin sitten on eri asia. Mutta peukaloruuvi oli sellainen aika lailla ruuvipenkkiin verrattava vempain. Kaksi leukaa, jonkinlainen kampi varmaan. Ja sopiva, pieni syvennys peukaloa varten. Galileo Galilein piti työntää peukalonsa siihen peukaloruuviin ja sitten kammesta alettiin vähän vääntää. Pikkuhiljaa kiristää ja kiristää ja kiristää. Ja hikihän siinä tulee, vaikka olisi kuinka viisas mies ja varma asiasta. Peruutatko tämän maakeskeisen, tai siis tämän aurinkokeskeisen maailman kuvasi? Peruutatko tämän harhaoppisi, väärän teoriasi, ja jälleen kammesta kiristetään? Ja hikipisarat lisääntyvät. Ja kun tarpeeksi kierretään kammesta, niin konklaavin suureksi riemuksi Galileo Galilei peruutti, tai ainakin oli peruuttavina väitteensä. Hänet vapautettiin peukaloruuvista. Ja sama perimätieto kertoo, että kun Galileo Galilei siitä lähti, kun hän konklaavin edestä pois lähti, joku kuuli hänen mutisevan, se kiertää sitten.
sittenkin. Se kiertää sittenkin.
Kansan suussa se pyörii sittenkin, mutta ilmeisesti tarkemmin se kiertää sittenkin. Maa kiertää sittenkin aurinkoa. Miten Raamattu voisi olla luotettava, jos Raamatussa on tällainen maailmankuva tai maailmankuva, jossa maa on pannukakku? Hyvät ystävät, mehän tiedämme, että usein kun arvostellaan Raamatun luotettavuutta ja Raamatun mielipiteitä kysellään, niin oikeastaan pitäisi arvostella ja monta kertaa pitäisi arvostella ihmisten käsityksiä asioista, ihmisten teorioita. Sillä ei Raamatussa ole minun nähdäkseni maakeskeistä maailmankuvaa. Mitä Jeesus olisi sanonut, jos hän olisi tavannut Galileo Galilein siellä jossakin kadulla? Olisiko Jeesus sanonut, että sinä kelvoton mies, miksi olet levittänyt tällaista harhaoppia, joka romuttaa Raamatun Jumalan sanan ilmoituksen? Peruuta puheesi. Tai kärvennyt siellä jossakin. Mitä Jeesus olisi sanonut? Minä luulen tietäväni. En nyt tarkalleen, mitä sanoja hän olisi käyttänyt, mutta luulen tietäväni, mitä mieltä hän olisi ollut. Luukas 17, 34-36, nimittäin antaa viitteitä tästä. Luukas 17, 34-36. Minä sanon teille, sinä yönä on kaksi samalla vuoteella. Toinen otetaan, toinen jätetään. On yö, kaksi on samalla vuoteella. Toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on yhdessä jauhamassa, toinen otetaan, toinen jätetään. Aamulla tai päivän töissä jauhamassa, toinen otetaan tai toinen jätetään. Kaksi miestä on pellolla, siis ahertamassa päivän työssä, toinen otetaan ja toinen jätetään. En tähän sanomaan sinänsä tänään, tiedämme, että tämäkin toteutuu. Mutta tähän maailman kuvaan, jonka tästä voimme lukea, samaan aikaan eri puolilla maailmaa on kello vähän eri ajassa. Jotkut ovat yövuoteella, jotkut päivän työssä. En löydä maakeskeistä maailmankuvaa tästä. Ihmisten teoriat ovat teorioita, mutta ne eivät ole Jumalan teorioita välttämättä. Jeesus ei suinkaan maalaa tässä inkvisiition mukaista maailmankuvaa, jossa aurinko kiertää maata, vaan tässä nähdään maailmankuva aikavyöhykkeineen. Eri aikavyöhykkeineen. Maa kiertää aurinkoa. Sana ei kaadu ihmisten käsityksiin. Se sana seisoo vahvana, kuka se runoilikaan aikoinaan näin. Martti-niminen mies keskiajalla. Sanoivatpa konklaavit mitä hyvänsä, sanan arvovalta ei muutu. Kun puhutaan Raamatun luotettavuudesta ja arvovallasta, niin olisi monia eri ulottuvuuksia, joihin voisimme vähän katsella. Mutta muistutan nyt vain mieliinne Raamatun profetiat. Ne todistavat kirkkaasti Raamatun luotettavuuden puolesta. Meidän täytyy tunnustaa, että emme me kaikkia ymmärrä, me emme kaikkea tiedä. Meillä ei ole niin sanottujen viisaiden väittämiin ja kysymyksiin aina kaikkia vastauksia. Joskus meidän täytyy tunnustaa, että me emme tiedä. Me elämme vielä täällä vajavaisuuden maassa. Mutta Raamattuun on kätketty niin monia kiintopisteitä, niin monia suunnistuspisteitä, niin monia rasteja. Raamatun eri profetioita, jotka todistavat. Raamatussa on kirjoitettu noin tuhansia, satoja vuosia sitten, ja se on toteutunut tai on toteutumassa. Raamatussa on kirjoitettu tämäkin asia, ja se on toteutumassa tai toteutunut. Lukematon joukko selkeitä todistuksia siitä, että tahtipuikko on ollut jonkun muun kuin ihmisten käsissä. Että säveltäjä, todellinen kirjailija, on jossakin ylempänä. Ja silloin, kun me törmäämme johonkin kysymykseen, johon emme saa vastausta, kun meidän uskoamme yritetään horjuttaa erilaisilla teorioilla, erilaisilla väittämillä, ei kannata siitä järkyttyä. Kannattaa muistaa, että Raamatussa on niin monia kiintopisteitä, jotka selkeästi osoittavat tämän sanan luotettavuuden. Ja koska sana on luotettava näissä asioissa, niin miksi se ei olisi luotettava niissäkin, joita minä en vielä tällä hetkellä ymmärrä, joista minulla ei tällä hetkellä vielä ole tarpeeksi tietoa. Ja sitten kaikkein tärkein, sokerina pohjalla, jättäisin meidän sydämellemme sen tärkeimmän asian päällimmäiseksi. Ensimmäinen Timoteus-kirje, luku 1, jakeesta 15, voimme lukea seuraavan sanan. Ensimmäinen Timoteus-kirje 1, 15. Tämä sana on kohtalaisen varma ja voidaan harkita jopa sen vastaanottamista. Ei. Tämä sana on varma ja täysin vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Apostoli Paavalin sana, suurimman syntisen sana. Yksi Raamatun kirjoitusten välittäjistä. En tiedä, minkälainen tilanne sinun elämässäsi on. En tiedä, onko sinun uskoasi yritetty horjuttaa. Joskus vanha kehno voi yrittää horjuttaa vanhankin kristityn uskon perustuksia erilaisissa elämäntilanteissa ja kuiskata korvaan, että mistä sinä sen tiedät? Onko se nyt loppujen lopuksi niin varma? Mutta hyvät ystävät, silloin kannattaa tarttua tähän sanaan, siihen tärkeimpään, mikä on varma. Ja mikä se on, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Tämä sana on varmaa, että hän on tullut. Ja kun hän on tullut syntisiä pelastamaan, mitä se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa minun kohdallani? Mitä se tarkoittaa Asko Kariluodon kohdalla? Mitä se tarkoittaa Matin, Maijan, Villen, Kalle, Liisan, Evelinan kohdalla, joka uskoo Jeesukseen? Tämä tarkoittaa sitä, että tämä sana on varma, että hän on tullut sinua pelastamaan. Ja tätä ei voi tehdä tyhjäksi mikään konklaavi. Tätä eivät mitkään teoriat romuta, jos sinä tämän sanan pohjalle elämäsi rakennat ja tässä haluat pysyä. Valtava ihme, valtava armo, että hän tuli pelastamaan syntisiä. Minua ja sinua. Tämä sana on varma. Vahvistakoon hän meitä tällä armolla ja tällä uskolla. Loppuun asti. Tämän varmuuden varassa, tämän sanan varassa, tämän tiedon varassa, että hän tuli pelastamaan syntisiä. Tämän varassa on mahdollista elää ja tämän varassa on mahdollista myöskin kuolla. Jumala teitä ja meitä siunata.